Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Doktor Jereb o resnosti razmer, kdor misli, da lahko bolnikom nudimo enako oskrbo kot pred epidemijo, živi v drugem svetu in daleč od realnosti.
Stroka enotna. Do sproščanja ukrepov naj pride šele, ko se bo krivulja dnevno okuženih bistveno znižala.
BDP upadel za 2,6%, najbolj so se pocenila goriva, oblačila in obutev.
V Avstriji bodo obstoječe omejitve veljale tudi po Miklavžu.
Slovenska smreka že stoji na trgu Svetega Petra v Vatikanu.
Vreme, meteorološka zima bo po jutrišnjem na nižine prinesla prvo snežno pošiljko. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Po podatkih sledilnika za COVID-19 je v Sloveniji dobrih 20.230 aktivnih primerov okužbe. Doslej je imelo novi koronavirus že več kot 75.800 oseb, umrlo pa je 1.435 bolnikov. Smrtnost med bolniki s COVID-om na intenzivni negi je 20%. Na današnji novinarski konferenci je strani stroke sodeloval vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana, profesor dr. Matjaž Jereb. Nekaj njegovih poudarkov bo predstavila Silvestra Sadar.
Kdor misli, da lahko ob tolikšnem številu aktivno okuženih nudimo COVID bolnikom, predvsem pa ne COVID bolnikom, enako oskrbo kot pred epidemijo, živi v drugem svetu in daleč od realnosti. S temi besedami je svoje javljanje začel dr. Jereb.
Pritisk na bolnišnice in intenzivne oddelke ne popušča. V zadnjih tednih se gibljamo po robu zmogljivosti našega zdravstvenega sistema.
Postelj je komaj dovolj za covidne bolnike, ki imajo hude zaplete z dihanjem. Še večji problem je usposobljen kader.
In dejansko osebje težko obvladuje razmere in je psihofizično izčrpano.
Obeti niso dobri, število okuženih namreč ne pada, nekoliko le med zdravstvenimi delavci, ne pa v domovih starejših. Glede zasedenosti intenzivnih oddelkov, ki nudijo 250 bolniških postelj, Jereb pojasnjuje.
Na njihovi pretočnosti stoji oziroma pade naš zdravstveni sistem. Zavedati se moramo, da so rezerve glede postelj in osebja v državi praktično že izčrpane.
Poprečna starost umrlih v Ljubljani je 74 let, gre predvsem za bolnike s pridruženimi boleznimi, a vsi so imeli COVID-19, poudarja dr. Matjaž Jereb.
Nihče ni varen in žal zbolevajo s težkim potekom bolezni, tudi mlajši, sicer popolnoma zdravi posamezniki.
In kaj se nam obeta?
Ocenjujem, da glede na epidemiološke razmere v državi vrha po številu zdravljenih bolnikov v bolnišnici, tako na navadnih kot na intenzivnih oddelkih, zelo verjetno še nismo dosegli.
O morebitnem sproščanju ukrepov bo vlada odločala ta četrtek na podlagi priporočil stroke.
Ni dovolj, da te ukrepe poznamo, ključno je, da v njih verjamemo in da jih dejansko tudi dosledno izvajamo. Samo na ta način bomo uspešno zaščitili vse tiste posameznike v naši družbi, ki so ranljivejši in pri katerih je nevarnost težjega poteka večja. Tu ne gre za nas, ne gre za posameznika. Dejstvo je, da gre za vse nas in ne nazadnje za vse, ki jih imamo radi.
Je še povedal vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana, profesor dr. Matjaž Jereb.
Infektologinja Mateja Logar z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana nam je povedala, da bo moralo biti odpravljanje ukrepov postopno. Božično-novoletnih praznikov se ne boji, če bodo ljudje spoštovali zaščitne ukrepe. Več Alen Salihovič.
Dokler število dnevno okuženih ne bo padlo pod 1000, do rahljanja ukrepov ne bi smelo priti, meni Logarjeva.
Potem lahko začnemo nekje s postopnim sproščanjem ukrepov. Vsekakor, tako kot je povedala profesor Beović, pride najprej upoštev sproščanje šol, Tukaj govorimo predvsem o prvi triadi, se pravi o teh najmlajših otrocih v šoli in pa seveda o vrtcih. Potem pa ostali ukrepi, kjer bo seveda možno zagotavljanje, da ne bo preveliko število ljudi v prostoru in seveda striktno upoštevanje ostalih ukrepov.
Proti širokemu odpiranju in rahljanju ukrepov je tudi vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb.
Težko zanesljivo ocenjujem, kateri ukrepi niso delovali. Morda lahko razpravljamo o prepovedi prehajanja občinskih meja. V tej smeri se razmišlja, da bi ta ukrep morda celo ukinili. Vendar še enkrat sem mnenja, da je pri ukrepih potrebno ustrajati.
Če bodo ljudje spoštovali ukrepe, se v času božično-novoletnih praznikov epidemiološka slika ne bi smela poslabšati.
Bistvo praznovanja ni v zunanjosti, ampak v naši notranjosti. Z tem lahko prav tako naredimo prijetne in čudovite praznike in ne ogrožamo drugih. Dokler pa bo bistvo praznikov res to veliko druženje in pa bomo rekli ekonomski blišč, potem pa so seveda prazniki lahko nevarni. Tako da znotraj družine skrbijo za, bomo rekli, vrednote božičnega časa, pa pravzaprav so lahko prazniki prijetni, varni in čudoviti.
Je za Radio Ognjišče dejala infektologinja Mateja Logar, ki boste v daljšem pogovoru lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Odgovornost za izhod iz epidemije je na vseh nas. Večina ljudi se tega zaveda, kaže Velikonova anketa. Dobra polovica ljudi namreč ne obiskuje drugih gospodinjstev, dobra četrtina pa je obiskala le eno gospodinjstvo. Še vedno pa je 6% vprašanih v tednu dni obiskalo 3 do 4 druga gospodinjstva. Dobra tretjina vprašanih ne hodi niti na delo in niti na obiske, njihovo vedenje pa je tudi najbolj varno. Gre večinoma za starejše od 60 let. Kako odgovornost posameznika vidi urednik portala domovina.je Rok Čakš?
Malo kdo, če izzamemo recimo zdravstvenega delavca, malo kdo ima v tej krizi lahko čisto vest, to pomeni, malo kdo lahko brez greha vrže kamen v drugega, ker vsak ima svojo delno odgovornost za situacijo, kakršna je, definitivno pa čas, v katerem smo, je prehiter za polaganje takšnih računov. Zdaj bi se morala energija, ideje usmeriti v to, da iz te krize čim prej, da sprejmemo situacijo, kakršna je, in iz te krize čim prej izidemo, koliko se da, seveda v najboljši moči, z najmanj posledicami.
Daljšemu pogovoru z Rokom Čakšem pa boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zaradi dela in šolanja nadaljavo v Telekomu Slovenije beležijo izrazito povečanje obremenjenosti mobilnega omrežja. Uporabniki storitev opravijo 2x več klicev, ki so pogostejši in tudi daljši. Ob tem pa Telekom na letni ravni beleži 70% več mobilnega prenosa podatkov. Operater je v začetku oktobra vzpostavil tudi 5. generacijo mobilnih omrežij ali 5G. Slovenski BDP se je v tretjem četrtletju glede na enako obdobje lani zmanjšal za 2,6%, je objavil statistični urad. Tako je gospodarstvo okrevalo bolj, kot so pričakovali v uradu za makroekonomske analize in razvoj. A v zadnjem četrtletju napovedujejo vnovičen upad aktivnosti. Kar zadeva okrevanje v naslednjem letu, se to verjetno zamika proti drugemu četrtletju. Najpočasneje okrevajo razvedrilne, športne, rekreacijske in osebne storitve. Za skoraj 10% se je zmanjšal izvoz, za nekaj več kot 13% pa uvoz. Med storitvami je največji padec pri obsegu potovanj. So se pa znižale tudi cene življenjskih potrebščin, tako v letni kot mesečni primerjavi. Letna deflacija je bila 0,9%, na njo pa so najbolj vplivali cenejši naftni derivati. Pocenili so se tudi oblačila, obutev in hrana.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V več kot 200 argentinskih mestih ljudje izrazili nasprotovanje zakonu o splavu.
Na letošnjem dnevu inovativnosti ustvarjalci in oblikovalci krepijo sodelovanje.
Šport, slovenski košarkari po zmagi proti Avstriji z nogo in pol na Eurobasketu 2022.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj zaradi delovne zapore je nastal na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi pred predorom Karavanke na Gorenski avtocesti proti Avstriji. To je kolona tovornih vozil dolga približno 1 kilometer. Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hledilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom na nos v obe smeri. Tovornjaki čakajo še na menih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. V noči storka na sredo bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno med 18. in 5. uro zjutraj. Predviden čas čakanja pred predorom pa je pol ure. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Adventni čas bo letos povsod po Evropi drugačen, kot smo ga vajeni. Se pa tako doma kot v tujini pojavljajo ugibanja v zvezi z omilitvami ukrepov med božičnimi prazniki. Več Meta Potočnik.
Žal število okužb nikjer po Evropi ne upada dovolj hitro, da bi lahko imeli bolj sproščene praznike. V Avstriji so v zadnjih 24 urah ob okoli 15 tisoč testih potrdili malo manj kot 2800 novih okužb. Avstrijski minister za zdravje je na današnji novinarski konferenci ocenil, da sicer gre za upad okužb v zadnjih dnevih, a so te po njegovih besedah še vedno na dramatični ravni. Zato je avstrijski kancler Sebastian Kurz včeraj dejal, da bodo morali po 7. decembru še naprej živeti z nadaljnjimi strogimi omejitvami. Bodo pa dovolili, da Miklavš in koledniki razveseljujejo otroke z obiski na domovih, a samo do vrat. Kako točno si italijanska vlada predstavlja predpraznično obdobje, bodo še sporočili. Toda premije Conte je že dejal, da bodo odprli trgovine z nenujnimi izdelki, da bodo ljudje lahko kupili darila. Smučišča želijo odpreti šele konec januarja, ko bi se sedanji val širjenja koronavirusa umiril in bi bilo na voljo tudi cepivo. Na Hrvaškem so v preteklem dnevu ob več kot 8000 testih zaznali skoraj 3000 novih okužb, v bolnišnicah je skoraj 2300 oseb. Kljub temu so v soboto v Zagrebu odprli znani adventni sejem, ki bo trajal do 1. januarja.
Kristjani različnih veroizpovedi in ljudje dobre volje so v soboto preplavili več kot 200 argentinskih mest in s tem izrazili nasprotovanje zakonu o legalizaciji splava. Več v prispevku Marijane Debevec.
Med mnogimi, ki so v soboto izrazili svojo podporo življenju nerojenih otrok, so bile tudi matere, ki so pred parlamentom molile rožni venec. Trenutno je splav v Argentini dovoljen le v primerih posilstva, ko je ogroženo življenje matere ali v primeru hude okvare otroka. Sredi novembra pa je bil v parlamentu predstavljen zakon, ki bi splav popolnoma legaliziral. Proteste proti takšnemu zakonu so javno podprli argentinski škofje, ki so se zavzeli za zaščito življenja od spočetja naprej. Papež pa se je v pismo podpore zagovornikom življenja v Argentini vprašal, ali je dovoljeno vzeti življenje drugemu, da bi rešil svoj problem? Je dovoljeno zato najeti morilca? O pomenu javnega zauzemanja za življenje je za naš radio koordinatorica pohoda za življenje Urša Cankar-Suarš dejala.
Ne moremo biti več tiho. Molk je poraz. Izkazalo se je, da z molkom ne prijemo nikamor. Lejte, samo v tem trenutku je 20% otrok, ki se ne bodo rodili. Koliko ranenih žensk in moških.
Spregovorila pa je tudi o primeru Poljske, ki se bori za zaščito življenja nerojenih otrok, ki imajo kakšno okvaro, čemur Evropa nasprotuje.
Zato obžalujem, da od vseh slovenskih evroposlancev niti eden ni zmogel moči in poguma, da bi podprl Poljsko v tem prizadevanju za spoštovanje pravice do življenja vseh otrok, tudi bolnih.
Pomisleke vzbuja tudi razvoj tistih cepiv proti COVID-19, ki jih razvijajo s pomočjo celičnih linij, ki izvirajo iz celic splavljenega otroka. Dr. Helen Watt iz Bioetičnega centra v Oxfordu zato poudarja, da bi morali katoličani izbrati tisto cepivo, ki z tega vidika ne bo sporno.
Na vzhodu Avstralije so se po hudi vročini ob koncu tedna razplamteli gozdni požari. Z več kot 50 se gasilci borijo v Novem Južnem Walesu, gori pa tudi na Fraserjevem otoku v zvezni državi Queensland. Otok je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. V Sydneyju so v zadnjih dveh dnevih ponekod zabeležili temperature ozračja z več kot 40 stopinj Celzija. Kreativnost in inovativnost sta neločljivo povezani, ob pandemiji COVID-19 pa se je njun pomen še okrepil. To je osnovno sporočilo spletne konference, ki je letos prvič združila tradicionalni Dan inovativnosti in kreativni forum Ljubljana. Sklenili jo bodo z večerno slovesnostjo, na kateri bodo podelili priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije na državni ravni. Tone Gorjup.
Krizne razmere, ki so zahtevale izvedbo preko spleta, so pripomogle, da dogodek zaznamuje močna mednarodna udeležba. Na njem sodeluje več kot 800 prijavljenih iz približno 50 držav. O drugi posebnosti je vodja področja tehnološkega razvoja in inovativnosti na zbornici Aleš Ugovšek dejal.
Prvi smo povezani s kreativnim forumom, slovensko mednarodno platformo za povezovanje podjetij, ustvarjalcev in oblikovalcev politik.
Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je spomnil, da so o povezovanju ustvarjalcev in oblikovalcev govorili že desetletja. Pandemija pa je dodatno osvetlila, zakaj je pomembno sodelovanje. Dodal je še:
The creative sector is one of those.
Kreativni sektor je med najbolj prizadetimi zaradi koronavirusne krize in tudi eden tistih, ki se bo moral najbolj potruditi, da iz nje izide. Medresorsko sodelovanje je zato pomembno tudi iz tega vidika. Temu je pritrdila direktorica GZS Sonja Šmuc in dodala, da bo s tem glas o slovenskih inovacijah segel še širše. Kristi Hodak, ki dela pri svetovno znanem svetovalnem podjetju v Londonu, pa je povedala, kako in zakaj oblikovanje predstavlja osrednjo tržno in dodano vrednost gospodarskih družb. Sama se ukvarja z raziskovanjem potreb in zahtev potrošnika ter načrtovanjem primerne ponudbe zanj. Ob tem je priznala, da ne smemo vsem slediti potrošniku, ki je čedalje bolj razvajen. To se je še bolj pokazalo v sedanji pandemiji.
Designer shouldn't just focus on the one individual, because to your point.
Oblikovalec se ne bi smel osredotočiti samo na posameznika, na njegove zahteve, ker je to lahko v škodo širšemu krogu ljudi, pa tudi okolju, je poudarila. Zato se kreativni delavci vse bolj osredotočajo tudi na družbo kot tako in varovanje okolja.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu so danes postavili 30 metrov visoko slovensko smreko iz kočevskih gozdov. Osvetlili jo bodo 11. decembra. Ta dan bo zelo okrnjeno slovensko delegacijo sprejel papež. Tudi popoldanska slovesnost na trgu bo povsem drugačna kot leta 1996, ko je Slovenija prvič podarila smreko in je radio Ognjišče na dogodek pripeljal več kot 4000 ljudi. Tokrat je prireditev posneta in bo predvajena prek velikih zaslonov na trgu. Več Marta Jerebič.
Naša država 30 metrov visoko smreko podarja ob 30. obletnici plebiscita o samostojni Sloveniji. S tem tudi prek simbola smreke želi utrditi svojo prepoznavnost v svetu, zlasti pred predsedovanjem Evropske unije v drugi polovici prihodnjega leta.
Gozdovi v Sloveniji so namreč naš ponos in simbol prepoznavnosti države. Se pokrivajo 60% našega ozemlja.
Je na predstavitvi projekta, ki ga vodi kmetijsko ministrstvo, povedal minister Jože Podgoršek. Poleg zelenega sporočila bo kočevska smreka v svet ponesla tudi slovensko etnološko izročilo. Na njej bomo videli zvezde repatice.
Vendar smo to repatico nekoliko, bi rekel, poslovenili. Na mesto zvezdastega dela smo dodali značilni ornament šestero list.
Je pojasnil etnolog dr. Janez Bogataj. Slovenija je za okrasitev vatikanskih uradov prispevala tudi 42 manjših smrek in jelk. Doktorica Sabina Šegula, ki je vodila delavnice za okraske islame in oblancev, je povedala, da je bila rdeča nit medgeneracijsko sodelovanje.
Vesela sem, ko vidim male prstke, torej so bili malčki na delu, tako kot tudi starejši ljudje. Z roko v roki smo vsi skupaj naredili ogromno okrasja.
Kulturni program za 11. decembra je bil posnet v studiu RTV Slovenija. Nastopili bodo najboljši slovenski glasbeniki, ob zvokih citer pa bomo slišali tudi cvetje v jeseni in pritrkovalce na brezjah. Slovenska kulinarika bo do izraza prišla pri večerji za rimske brezdomce,
kjer bodo seveda tradicionalne slovenske jedi in brez kranske klobase vsekakor ne bo šlo.
Je povedal direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija. Svetovni mediji bodo torej v svet ponesli ime Slovenije, njene gozdove, kulturno dediščino in potico. 100 tisoč evrov, ki jih bo država namenila za to promocijo, bo šlo tudi slovenskim podjetjem, ki pri tem sodelujejo. 30-letnica samostojnosti je priložnost, da se torej poenotimo tudi ob simbolu smreke, kot se poenotimo, ko Slovenija enake ali še večje vsote denarja nameni ob športnih dogodkih, ki ime naše države ponesejo v svet.
Slovenski košarkarji so na pragu uvrstitve na Eurobasket 2022. Včeraj so si jo z zmago proti Avstriji praktično že zagotovili, boljši so bili 77-64. O dogajanju eden boljših strelcev tekme, Gregor Hrovat.
Ja, mislim, da smo danes začeli malo bolj zaspano, ampak to se je poznalo utrujenost od včerajšnje tekme. Ko smo pa strnili vrste, začeli igrati odlično obrambo, so prišli tudi lahki koši s proti napadov in tako smo se nekoliko sprostili in povečali našo prednost. V drugem polčasu so se Avstrijci nekoliko vrnili, ampak smo strnili vrste in na koncu služno zmagali.
Potrditev 14. zaporednega nastopa na turnirju najboljših reprezentanc Evrope lahko Slovenija dobi že danes, če bo Ukrajina v zadnji kvalifikacijski tekmi v ljubljanskem mehurčku premagala Avstrijo. Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud je zmagovalec posamične tekme svetovnega pokala v finski Ruki. Najboljši Slovenec Anže Lanišek je v finalu nazadoval na 10. mesto.
Ja, res je danes solidno 10. mesto. Super, spet prvi skok, drugega ja, enostavno. Preveč izsiljujem te stopničke. Treba bo biti malo bolj potrpežljiv in čakati na svojo priložnost. 10. mesto je kar ok rezultat.
V finalu so ob njem nastopili še trije Slovenci. Žiga Jelar je napredoval na 13. mesto, Bor Pavlovčič je bil 17., Peter Prevc pa je končal mesto za njim. Zdaj se karavana svetovnega pokala seli v ruski Nižni Tagil. Svetovni prvak Formule 1, Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom je zmagovalec dirke za veliko nagrado Bahrajna. Gre za njegovo 11. zmago v sezoni in 95. skupno v karieri. Včerajšnjo dirko je zaznamovala tudi huda nesreča Francoza Romaina Grosjeana, ki je ob prvem štartu že po nekaj zavojih silovito trčil v kovinsko zaščitno ogrado. Njegov dirkalnik pa se je še vnel, a iz gorečega vozila je Francoz sam skočil in ni bil huje poškodovan. Športne novice je zbral Rok Mihevc.
Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti Slovenije občasno tudi zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, v notranjosti pa se bo postopno pooblačilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, morjo okoli nič, najvišje dnevne pa malo nad nič, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo oblačno, dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod pa snežilo. Burja na Primorskem se bo okrepila. V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno snežilo, na Primorskem bo po večini brez padavin, sprva bo pihala zmerna domočna burja, ki pa bo čez dan slabela. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana oblačno 5 stopin, letališče Portorož jasno 10, Koper 9, Nova Gorica 8, Ajdovščina 7, piha burja v sunkih do 35 km na uro, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Lendava in Podčetrtek 6 stopin, Ilirska Bistrica, Krško in Tolmin 5, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 4, Idrija, Litija, Ptuj in Rogaška Slatina ter Trbovlje tudi 4 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 3, Novo mesto, Postojna, Hrastnik, Kranj, Logatec, Maribor, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika tudi 3 stopinje. Slovengradec pretežno jasno 2, tudi Bohinjska Češnjica 2, Gorenje vas, Gornji grad, Kočevje in Ravne na Koroškem 1 stopinja, Babno polje, Bovec, Pohorje in Mežica 0, Jezersko minus 1, Kredarica jasno minus 3, tudi Rudno polje minus 3, Krvavec pa minus 6 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Tovorna vozila na primorski avtocesti so med Brezovico in Vrhniko proti Kopru in pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg kilometer. Zaradi burje prve stopnje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos. Čakalna doba po namenih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z urednikom portala domovina.je Rokom Čakšem na temo aktualne politične situacije povezane z delovanjem koalicije in opozicije, dotaknili pa smo se tudi odgovornosti posameznika v času epidemije. Prisluhnite torej ob 18. Pogled na uro 15. In 27 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti v Bogu zaspala Mihajela Elica Kovač iz Lokavca pri Ajdovščini. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti v Bogu zaspala Mihajela Elica Kovač iz Lokavca pri Ajdovščini. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu jutri ob 14. na pokopališču v Lokavcu. Žara s pokojnico bo od 13. naprej v mrliški vežici v Lokavcu. K Bogu po zaslužen počitek je v 86. letu odšel dragi ata Vinko Bučar, po domače Andrejčkov ata z Ježice. K Bogu po zaslužen počitek je v 86. letu odšel dragi ata Vinko Bučar, po domače Andrejčkov ata z Ježice. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Žara bo v Vežici od 11. naprej. Svojci prosijo, da namesto sveč darujete za svete maše in v dobrodelne namene. Sporočajo tudi, da bo maša zadušnica opravljena, ko bodo razmere to dopuščale. Umrl je Anton Osredkar, po domače Knapovčev Tone iz Gabrja pri Dobrovi pri Ljubljani. Umrl je Anton Osredkar, po domače Knapovče Tone iz Gabrja pri Dobrovi pri Ljubljani. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču Dobrova pri Ljubljani. Na dan pogreba od 10 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto sveč in cvetja darujte za svete maše za pokojnega ali za župnijsko cerkev. Gospodu je odšel Marjan Špruk iz Topol pri Mengšu. Gospodu je odšel Marjan Špruk iz Topol pri Mengšu. Od njega se bodo poslovili v ožjem družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba v 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. K svojemu gospodu je nenadoma odšel dobri mož, brat, svak in stric Ciril Osolin, po domače Mežnarjev Ciril iz Mengša, upokojenec Melodije Mengeš. K svojemu gospodu je nenadoma odšel dobri mož, brat, svak in stric Ciril Osolin, po domače Mežnarjev Ciril iz Mengša, upokojenec Melodije Mengeš. Od njega se bodo poslovili v ožjem družinskem krogu jutri ob 14.30 na pokopališču v Mengšu. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za mengeško cerkev. Svojci sporočajo, da je v 64. letu po kratki in hudi bolezni v gospodu zaspal dragi mož, oče, brat in svak Silvo Potočnik iz Žetal 51a. Svojci sporočajo, da je v 64. letu po kratki in hudi bolezni v gospodu zaspal dragi mož, oče, brat in svak Silvo Potočnik iz Žetal 51a. Pogreb bo v sredo ob 11. na žetalskem pokopališču v ožjem družinskem krogu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K večnemu počitku v Bogu je v 83. letu odšla draga mama in nona Marica Kocjančič iz Dekanov 260. K večnemu počitku v Bogu je v 83. letu odšla draga mama in nona Marica Kocjančič iz Dekanov 260. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v sredo ob 12. na dekanskem pokopališču. Namesto cvetja in sveč svojci predlagajo, da darujete v dober namen. V težkem hudem trpljenju je k Bogu zavedno odšla prijateljica radija Ognjišče Antonija Zorko iz Podbočja Svetega križa. V težkem hudem trpljenju je k Bogu zavedno odšla prijateljica radija Ognjišče Antonija Zorko iz Podbočja Svetega križa. Pogreb bo v družinskem krogu.
Praznični popusti na kolpasan.si. Izkoristi priložnost in naroči kopalnico kar prek spleta. Popusti in brezplačna dostava do konca decembra na kolpasan.si.
Za bolečine v vratu in hrbtu preizkusite grelne obliže Voltaterm. So naraven način lajšanja bolečin.
Voltaterm. 8 ur gretja za 24 ur lajšanja bolečin.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Nič slabega se zgodilo ni,
nobena vojna ne grozi, je hrane dost za vse ljudi. Nobena nas bolezen ne skrbi, ni katastrof in ni nesreč. Ob cestah dolgo že ni več sveč, ni več sovraštva, ni meja, in bede ni in ni gorja. Ni več osamljenih ljudi in tudi samo morov ni. Ni kriminala, ni več drog, ni več zlorabljenih otrok. Imajo radi se ljudje in skupaj za ta svet skrbi. Prijazni so do vseh živali in prav nikjer ne teče kri. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal. Nasilje kraja, rob, umor, pohlep, prevara, laž, zapor. Slovarji se po celmu svet že dolgo tiskajo brez teh besed. Vsak človek ma dom, družino, mir, nikjer ne sliši se prepir. Ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal. Nič slabega se zgodilo ni, nobena vojna ne grozi, ni katastrof in ni nesreč. Ob cestah dolgo že ni več sveč, ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Imajo radi se ljudje in skupaj za ta svet skrbi. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral. Jaz bi z veseljem bral, če svet prijazen bi postal.
Kakšna želja, kaj ne, da bi svet postal prijazen. Ja, ampak vsej vemo, ne? Vsaka zgodba se vedno začne pri nas samih. Za prijaznejši svet se bomo v današnjem popoldnevu na Radiu Ognjišče trudili Marko Zupan, Tanja Dominko in Marjan Bunič, pa še kar nekaj jih je za nami, ki bodo skušali s svojimi prispevki narediti tudi kaj lepega in prinesti morda kakšno lučkico v današnje popoldne. Naj bo to prijazno in prijetno. Ostanite z Radijem Ognjišče.
Cause Just polnil se želje, ti boš delal za vse druge, drugi bojo pa za te. Zgradi lesto si med zvezde in preplezaj klin vsak, želim, da ostaneš za vedno mlad.
Stop. ko hodim sam. Tebe imam, bila si tu, ljubiti znam. Vsak poraz premagal bom, tebi vidim svoj obraz. Ostrlen in mrzel sneg je gazil.
Srce ustavi se, vem, da z vetrom zaigral na krošnje tvoje bo ime. A jaz te ne.
Kako lepo je nekoga imeti, tebe imam, sta pripevala Jan Plestenjak in Nina Pušlar, no radici pa imamo vas, dragi poslušalci, in za vas pripravljamo tako rubrike kot ostale vsebine. V nadaljevanju boste lahko slišali spominčice, poskrbili bomo za nasmeh, tudi za adventno spodbudo, pregledali naš jutrišnji radijski program in ob 17. boste lahko prisluhnili oddaji Spoznanje več, predsodek manj, z gostom dr. Stanetom Grando. Sicer bo danes še sončno, jutri pa se bo v notranjosti Slovenije že pooblačilo, temperature pa malo nad ničlo, na Primorskem tam nekje do 9 stopinj Celzija. Trenutno v Mariboru 2, v Novem mestu in Postojni 3 stopinje, Ljubljana oblačno 5, Celje in Murska Sobota 6, v Kopru pa 8 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je na cestah na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, je zastoj dolg 2 km. Tovorna vozila čakajo na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru in tovorna vozila tudi pred predorom Kravanke v smeri proti Avstriji, tam je zastoj dolg kilometr. Vozite previdno in srečno pot.
Zliva se metla z gora in izginja zadnja senca. Stramvali se prah, ki se nabiral je skozi vsa leta. Ob tvoji duši se zgodijo moje sanje, pesem tvoja me upija. Če je jasno, kdaj je zdaj, da si mi blizu kot nihče nikdar. Ustavi se,
stavi se,
ker ni dovolj, da to storim le jaz. Vdihni me,
dihni me,
kot vdihnem jaz tvoj strah. Čakam jih vsak dan, ki čakam jih vsak dan. Zgodijo moje sanje, pesem tvoja me upija. In če je jasno, kdaj je zdaj, da si mi blizu kot nihče nikdar. Ustavi se,
stavi se,
ker ni dovolj, da to storim le jaz. Dihni me,
dihni me,
kot vdihnem jaz tvoj strah. Poljubi me,
ljubi me,
pokri me naj, odnese me v najna jutra, ki čakam jih vsak dan, ki čakam jih sam.